Šeit vienā no Ķengaraga daudzdzīvokļu namu iekšpagalmiem, gluži kā blakus esošajos pagalmos, acīm pavers bēdīga aina. Salausti soliņi, nezālēm aizaugušas smilškastes, nemana nevienu bērnu. Tā vietā pagalmos dienas vidū aludzerpūs muži vīrieši. Lai apzinātu daudzdzīvokļu namu pagalmu faktisko stāvokli un pašvaldības, kā arī namu apsaimniekotājs mudinātu kā rīkoties, uzsāk sociālo akciju pagalmu kultūras lānis.
Pagalmu kultūras lānis ir tas, kas ir gadu gaitā sakrājies daudzdzīvokļu namu pagalmos. Un ir jautājums, vai mēs to ieraugām, vai mēs ar to kaut ko gribam darīt lietas labā vai negribam darīt. Tas ir tas pats pirmais.
Stāsta projekta idejas autori un Latvijas televīzijas žurnāliste Anete Lesīte.
Mums ir, kur iet, ir celiņš, labi, ir pāris koki, arī labi, pagalmas zaļš, bet viņā nekā nav cita, viņā nav nekādu tādu elementu, kas būtu piemēroti gan sportam, gan rotaļām, gan atpūtai, gan vienkārši, kur aci piesiet, apsēsties un lasīt grāmatu.
Viņa apraksta pagalmu Maskavas ielā. Lesīte aicina iedzīvotājus sūtīt fotogrāfijas sabiedriskajiem medijiem, lai kopīgi apzinātu, kādā stāvoklī ir Latvijas daudzdzīvokļu namu iekšpagalmi. No fotogrāfijām iecerēts veidot izstādi un skaidrot, kas un kā var palīdzēt problēmu risināt.
Es gribētu, lai būtu sakopts vietas, kur novietot auto, lai gan šeit jau notiek remonts, vienalga ir diezgan šauri. Otrs, mums kādreiz šeit bija soliņi. Kādreiz šeit bija spēļu laukumi bērniem, bet tagad redziet, ja ir soliņš uz tā sēd un dzēr. Nav tā, ka bērni var mierīgi nākt, pastaigāties un spēlēties. Labi, ka tāds laukums tagad izveidots pie upes, kur promenāde, bet arī tur nav soliņu, kur apsēsties. Mamām jāstāv kājās. Protams, gribētos, lai ir lielāka kārtība.
Это тоже неудобство. А вообще, конечно, хотелось бы, чтобы больше порядка было.
Stāsta Ķengaragā dzīvojošā Vera. Tomēr darbus ne tikai Ķengaragā, bet arī citos mikrorajonos Latvijā kavē gan iedzīvotāji nespēja vienoties kopīgā vīzijā par pagalmu attīstību, finanšu trūkums un pašvaldības nespēja rīkoties, ja zeme pieder privātīpašniekam.
Daudz iedzīvotāji nesasparojas, sasaukt sapulces un domāt tālāk par savu pagalmu vai negrib, jo ir primārākas lietas. Trūbas, jumts, kāpņu telpu remonts un vēl kaut kas, un līdz ar to tas pagalms paliek novārtā. Vai pilsētā un valstī ir kaut kāds plāns, ko darīt, piemēram, tiem sporta laukumiem un ar šiem visiem iekšpagalmu celiņiem, kur iedzīvotājiem vienkārši nav līdzekļu. Viņi nevar nomaksāt tīri, tad skaidrs, ka viņi nemaksās par pagalmu labiekārtošanu, bet tad jautājums, ko darīt ar tām atlūzām, kas reāli apdraud cilvēku drošību.
Jau trešo gadu aktīvi iekšpagalmas labiekārto Liepājā. Tur, piemēram, šogad pašvaldība atvēlējusi teju 800 000 eiro lielu līdzfinansējumu, tostarp soliņu vai laternu uzstādīšanai, stāsta Liepājas nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis.
Jāsaka tā, ka interese ir pat ļoti liela. Šogad bija tik liela, ka mums, diemžēl, nebija tik daudz naudas, ko mēs varētu līdzfinansēt. Piemēram, brauktu uz ietju. Labiekārtošanai mēs līdzfinansējam 75% līdz 85%. Ja šai iekšpagalmos nomājam apgaismojumu, tad tie ir 90%. Ja tās ir kaut kādas rekonstrukcijas, vēl tad ir tur 65-75%. Mums ir šī gradācija, un mēs vēl atmaksājam būvuzraudzību.
Mudināt arī savu pašvaldību iesaistīties, iespējams sūtot fotogrāfijas sabiedriskajiem medijiem līdz pat oktobra beigām. Vīta Anstrate, Latvijas Radio.